habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. waa habeen isniin ah bisha agoostana ay ku beegan tahay 8 sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socotiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah taliyaasha ciidamada dowladda soomaaliya ee hogaaminaya howlgallada ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya.
Aniga hadda ciidankaas baalbo ku jiray tagaaanaan ku jiray, waana aagaasna aagii aan ka dagaal galno waaye. Dhulka iyo xaaladihiisa iyo seeyahan waan ka warhaynaa. Cadowgana waa ognahay inuu dhagar badan yahay oo dhibaatadiisu ay isku dayayaan inay ciidanka dhibaateeyaan, laakiin waan ka feljigannahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirkii madasha qaran ee lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug.
shabaab dagaalaan kula jirnaa, goob dagaal ka dhacay si bay u ooli kartaa dhib ma laha, laakiin dagaalka aan kula jirna ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku yidhaahdaayay dib loo dhiganayo midna ma ahan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. macda in isniinta maanta uu safiirka faransiiska u fadhiyey dalka niijer uu ka tegay waddankaasi ku yaala galbeedka afrika sida ay ku amreen hogaamiyaasha cusub ee waddankaasi. jimcihii ayay wasaaradda arrimaha dibadda niijer u qabatay in safiirkaasi uu haysto 48 saacadood uu kaga baxo waddanka. go-aanka kama dambaysta ayaa la saxiixay kadib markii uu diiday selevanite in uu la kulmo madaxdii milatariga ee xilka kaga afgembiyey madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo dortay maxamed bazuum bishii luulyo. bazuum iyo qoyskiisa ayay ciidamadu ku xireen madaxtooyada. dalka niijer ayaa hore waxa u gumaysan jiray faransiiska, waxaana faransiiska weli ka jooga dalkaasi 1500 askari oo ka socda waddanka faransiiska. waxay ka caawiyeen niijer si ay ula dagaalamaan xoogaga jihaadiyiinta. kumanaan reer niijer ayaa xaddii isugu soo baxay waddooyinka magaalada niyeme ee caasimadda dalkaasi si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan saraakiisha milatariga ee xilka ka qaaday maxamed bazuum. faransiiska ma aqoonsana hogaamiyaasha cusub ee niijer, iyagoo sheegay in xukuumadda bazuum ay tahay weli midda keliya awoodda u leh sharciyadda dalka niijer. 5 qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah ayaa ku dhintay, 10 kalena waxaa la sheegayaa in lasoo badbaadiyey kadib 2 shil oo kala gedisan oo la xiriira dad tahriibiyaal ah oo ay ku lug leeyihiin doonyo muhaajiriin ah oo ku sii jeeda jasiirad ku taala griiga kana baxay xeebaha dalka turkiga ayaa laga soo warinayaa halkaasi. maamulka griiga ayaa sheegay in 4 caruur ah ay dhinteen, 18 kalena lasoo badbaadiyey kadib markii dooni ay la socdeen dadka tahriibiyaasha ahi ay ku degtay jasiirada lesbos ee waddankaasi griiga. horaantii isniintii ayaa ilaalada xeebaha waxay arkeen dooni ay saarnaayeen 37 qof oo jasiiradaasi ku taala samos ay ku sii jeedeen saraakiishu. waxa ay sheegeen in rakaabkii saarnaa ay ku dhaceen biyaha markii ay arkeen dooni roondada, taasoo keentay in la sameeyo gurma degdega. 1 qof oo dumar ah ayaa dhintay sabtidii iyo xaddii. waxaa la sheegaya in xeebuhu ay ahaayeen kuwo ay daraasiin dad ah ku soo qulqulayeen kadib markii doonidii ay la socdeen ay halkaasi ku soo carisay. dowladaha ciraaq iyo iiraan ayaa heshiis ku gaaray in hubkadhigis lagu sameeyo xubnaha ka tirsan kooxaha kurdiyiinta iiraan ee fadhigoodu yahay waqooyiga ciraaq, islamar ahaantaasina xubnahaasi laga soo raro xarumaha ay hadda dowladdu kaga sugan yihiin halkaasi ay ciraaq ka joogaan, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan labada waddan. nazar kanani oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa shir jaraa'id oo isniinta maanta qabtay ku sheegay in dowladda ciraaq ay ogolaatay in hubkadhigis lagu sameeyo kooxo argagixiso hubaysan oo ku sugan buu yiri dhulka ciraaq marka la gaaro 19-ka bishan Sebtembar ee soo socota. hogaamiyaha dowladda Liibiya ayaa axaddii waxa uu shaqo joojin ku sameeyey wasiirkii arrimaha dibadda kadib markii dhiggeeda Israa'il uu ku dhawaaqay in ay wada hadal ku yeesheen Rome toddobaadkii tegay. Najla Al-Manqushi ayaa si ku meel gaar ah shaqada looga hakiyey, waxaana baaritaan maamul ku sameyn doona guddi uu hogaamiyo wasiirka cadaaladda. waxaa sidaasi habeenkii axaddii yiri ra-iisul wasaaraha dalkaasi Cabdilxamiid oo qoraal rasmi ahi soo dhigay bartiisa Twitterka ee Facebook aan iraahdee wasaaradda arrimaha dibadda Liibiya ayaa ku qeexday fursadda iyo kulan aan rasmi ahayn hase yeeshee. warka ku saabsan kulanka ayaa horseeday dibadbaxyo ka dhacay wadooyinka waddankaasi Liibiya, magaalooyin dhowr ah oo Liibiya ka tirsan. Muno siyaasadeed ayaa qarxay axaddii markii wasaaradda arrimaha dibadda Israa'il ay sheegtay in wasiirada arrimaha dibadda labada waddan ay ku kulmeen dalka Talyaaniga toddobaadkii ina soo dhaafay. bayaan ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda Israa'il Eli Cohen iyo dhiggiisa Liibiya Manqush ay ka wada hadleen kulan ka dhacay Roma oo uu martigeliyey wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga Antonio Tajani. warkii dunida ayaa dhegeystayaal intaasi ku eeg. been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. gudagalna qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunidaan ku hayo. mid ka mid ah taliyayaasha ciidamada dowladda Soomaaliya ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ka wada gobollada dhexe dalka Soomaaliya ayaa sheegay in aanay waxba iska bedelin howlgallada militari ee ka socday maamulgoleedka Galmudug, inkasta oo uu dib u dhac lagala kulmay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday tuulada Cuusweyne. Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik oo ah taliyaha guutada 26-aad ee Cali ibn Abi Talib ayaa khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Haaruun, aad aad umaadsan tahay. xaaladda Ceelbuur aad u degan tahay. waxaa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kiciyey cadowgii muddo badan dhibaatada ku hayay ee qawaarishta Al-Shabaab. ciidamadu waxay ka wadaan nadiifin magaalada dhexdeedana waa ay ka nadiifiyeen cadowga oo ku caan baxay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed, ayagoo magaalada dhammaay oo dadka shacabka ay degnaayeen ku wada xiray oo meel ay dhaafeen aysan jirin, xataa aysan dhaafin masaajidadi ee isbitaalada ay ku xiran minuuyi. oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wada nadiifiyeen hadda magaaladuna hadda ay tahay amni, ciidamaduna ay ku sugan yihiin ayaana u yeeray inay difaacaan.
su-aasha kale aan ku weydiinay waxa weeyaan su-aasha qof walba uu isweydiinaya Soomaaliya maanta oo ah xaaladda ciidankii la geeyey Ceelbuur waa sidee? maxaan ku idhaahdaa sababtoo ah dagaal xun baa ka dhacay Cuusweyne, meelaha qaarkood dib baa looga soo baxay. su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan Ceelbuur miyaa xigta? jawaabtaada
walaalhaarun, horta dagaalaa socdo. dagaalkiina waxaa umalaysaa dagaalkii dambeeyey oo lagu ciribtiraayay qawaarishteenu yahay. marka dagaal haddoo dhacana khasaaro waa imaane dhan walba ahaato. magaaladan Ceelbuur ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku sugan, dhowr habeenna hadda ku hoyanayo. xaaladda ciidankaasina aada ayay wanaagsan tahay, moralkooduna aada u fiican yahay. wax go-doona iyo wax dhibaataa ay ku sugan yihiinna ma jirto. cadowgana xilli walba hadday soo weeraran waa iska difaacayaan. inay soo weeraran iska dhaafi ayagaa weerara, oo cadowga meel walba uu ku sugan yahay oo ka ag dhow aagagaas Ceelbuur oo dhanna ayagaaba hujuum ku ah oo weerar ku ah, oo cadowga asaga gacmo ku ganbad ah xilliga hadda la taagan yahay. marka ummadda Soomaaliyeed waxaa u sheegaya ciidamadaas inaysan xaalad adag iyo dhibaato aysan ku sugnayn, qalbiyooda dejiyaan, cadowgana iskaga filan yihiin xilli walba iyo saacad walba uu soo aado. inuu soo aadana aysan sugi doonin, oo cadowga meelaha uu joogo ay raadsanayaan. ciidamada aagagaas ku suganna waa ciidamo lagu kalsoon yahay inay iska jabiyaan awood walba uu soo aada, iskuna dayda inay dhibaateyso dadka shacabka ee aagagaas ku nool, dibna ugu soo celisa dhibaatadii iyo dhibkii ay ku jireen magaaladaasi. marka walaal, ma jiraan dhibaatooyinka hadda laga sheegayo goobanka iyo xaaladaha hadda lasoo kabinaya.
su-aalada
magaaladan aad ay u degan tahay.
waayo su-aasha kale la isweydiinay waxa weeyaan istaraatiijiyada iyo go-aanka halkaa lagu gaaray ma aha kii saxda ahaa lagu tegay Ceelbuur?
walaal, istaraatiijiyadaasi mid saxa ayay ahayd. dagaalkan guud horta waxaa hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan aagaga dagaalka oo asiga bartii hogaaminta fadhiya. taliya ciidamada xoogga ayaa ku sugan dagaalkana dagaal ka go-an tahay
in aadwal lagu saaro laga nadiifiyo dhul walba ay ku sugan yihiin, gaar ahaan dhulkan Albuur iyo hareerihiisa ah, degmadaas iyo hareeraheeda ah oo ay ragaadiyeen cadowgana in awood lagu muqooniyo loogana saaro. Go-aankeeda ah istraatiiji ahaanna waa sax, maxaa yeelay Albuur waa ubucdi cadowga. Markaa fiiriso istraatiiji ahaan magaalada iyo Soomaaliya meesha ay uga taallo iyo muhiimadda militari ahaan ay leedahay, waa sax in magaaladaasi la haysto lana daacdo cadowgana meel istraatiijiyadaasna boqolkiiba boqol waa mid sax.
Marka ciidanku hadda ma isdifaaci karaan, ma isku filan yihiin?
Ciidankaas walaal waa isku filan yihiin. Difaacba maaha, waxaan ka hadlayno ciidankan waa ciidan hujuuma oo weerar wa difaacba ma aha. Taas waxaa la rabaa dadka shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan. Ciidanka aad gaas galay ciidan difaaca oo meel fadhiya maaha, waa ciidan weerara oo cadowga meel walba uu ku sugan yahay saacad walba geli kara waay, oo aynu ku badbaadaynin. Intaasaa la rabaa in la ogaado oo la fahmo. Ciidanka odoonsan oo meel ku jiro oo wax u gudbi kara aysan jirin, warkaasina waa warar been abuura. Ciidankaas waa ciidan dhaqaaq xoog la sameeya, afarta koono ayo afar saddexa gobollada ku hareereysana xilliguu rabo iyo saacaduu rabo tegi kara. Goob walba oo magaalaha oo cadowgaas uu degan yahana saacad iyo saacad gudaheedna ku tegi kara. Ubucda cadow ma jiraan ciidan meel ku godoosa.
Adigu ciidankii Ceelbuur tegay baad ku jirtay?
Aniga hadda ciidankaas Ceelbuur ku jiray, tagaa anaan ku jiray, waana aagaasna aagi aan ka dagaal galno waaye. Dhulka iyo xaaladihiisa iyo seeyahana waan ka warheynaa. Cadowgana waa ognahay inuu dhagar badan yahay oo dhibaatadiisu ay isku dayayaan inay ciidanka dhibaateeyaan, laakiin waa ka feljiganahay inta dhagarood ay maleegayaan kugu ka waaweyn anaga u maleegeyn. Insha allah waana ku dhici doonan haduu alliyiraha.
Marka taliya ahaan inaad Ceelbuur tagto, bartamihii Al-Shabaab inaad tagto, laakiin gadaashaada markaad soo fiirso magaalooyinkii kaa dambeeyey, laleeyahay hadda qaar ba ciidanku dib uga gurteen, dabcan kuma faraxsanid sargaal ahaan bay la tahay?
Walaal magaalooyin hadda gaar si gaara looga gurto ma jirto. Waxyaaba yaryar oo strategic entry-da waa dhacday oo si tartiiba gadaan looga baxay, laakiin dhibaato iyo dhagar cadow lala damacsan yahay ah oo anaga aanan ahayn inaan wada banaynay difaacyadii ugu waaweynay oo aysan jirin wararkaasna warar been abuura waaye.
Way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo, fariinta aad u direyso dadka deegaanka, ciidankaaga iyo hoggaanka dowladda?
Waxaan rabaa horta si gaar inaan ula hadlo bulshada kasoo jeeda aagaas Ceelbuur ee qaba, dadka deegaanka dhulkaas kasoo jeeda, qoladay rabaan ahaadaan. Horta waxaa ugaa haysiin bulshadaas 15 sano ayaa la haystay. Qof walba oo u dhashay deegaankaas, ama xamar ha joogo, ama diasbara ha ahaado dibadda ha jiro, ama ha ku sugnaado aagaas aan hadda ka howlgelayno, horta waxaa ku saaran waajib gaar. Saacaddan la taagan yahay waxaa la dhibaateynaa waa shacabka Soomaaliyeed oo walaasha, waa walaalka, waa inadeerka, waa inaabtiga. Waajibka keliya ma saarno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa lagaa rabaa shaqsiyan adiga inaad mas-uuliyad saarto. Waajibka ma saarna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka keliya Soomaaliya, waajibka ma saarna saraakiisha iyo ciidanka keliya. Waajibaadka adiga ayay insaaran yihiin. Qofkii sameyn kara abaabul ciidan, qofkii sameyn kara, qof walba inuu isu abaabulo ayaalka. Dhulkaas dhul ay nimankan dhibaateeyeen waayo, dadkaasi gurmad degdeg ayay u baahan yihiin. Gurmadka degdega laakiin waxaa ka horreeya dadka deegaankaas ku nool, sharafkooda iyo magacooda inay difaacdaan. Waxaa la rabaa marka inaad banaanada usoo baxdaan oo aad abaabul gashaan kuwa xamar jooga, kuwa dibadda jooga, kuwa gudaha jooga. Dagaalka socdo yaa la siyaasadeyn, qoryihiina qaata. Qoryaha markaa wadatiin adinkaba waa isku wada jirteen, oo qabiil hebel ceel iga dhacay iyo baraag iga dhacay waa dhihi jirteen. Damiir xuma yeenan ku dhicin. Deegaanadiina iskuulaad malaha, waxbarasho malaha gaara, caafimaad malaha, adeegyadii bulshada malaha. 15 sano ay haysteen, waxay kusoo kordhiyeen malaha. Waa ujeediin walaalayaalow, dadka difaaca, ciidamada garab siiya, awood ciidan anaga ayna helna, oo nimankaan inaynu kusoo laabna anaga aan ka ballan qaadayna. Niman yahow iska difaaca cadowga, ciidankana garabkiisa noqda, nin walba meesha joogta joog.
Kaasi waxa uu ahaa Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik oo ah taliyaha guutada 26-aad ee ciidamada Cali ibn Abi Taalib. Khadka telefoonka ayuu ugu warrameeyey Haaruun macruuf. magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka ay lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo gobolka banaadir, kaas oo lagu arinsanayay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka shabaab ka dhana ee ka socda deegaanada galmudug. faahfaahinta warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq.
inkastoo madaxda madasha wada tashiga qaran ee dowlad goboleedyada qaar iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay maalmo ku kulansanaayeen magaalada dhuusamareeb, islamarkaana ay ka wada hadlayeen xaaladda dalka iyo dagaalada ka socda qaybo ka mid a gobollada dalka, haddana gunaanadka shirkooda ayay ka soo saareen qodobo. madaxda madasha wada tashiga qaran ayaa kulanka gunaanadka hadallo ay ka jeediyeen aada ugu dheeraaday xoreynta deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin iyo bilowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya ayaa sheegay in reer galmudug ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin maleeshiyada al-shabaab.
dhammaan dadka soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan leenahay walaalayaal, sidii horeba madaxweynuhu baaqiisii ama uu u soo gudbiyey ama uu ku hogaaminayey, waxaan leenahay gacanta aan wada saarno cadowgaas khawaarijta, gaar ahaan reer galmudug. waxaan leenahay maantay galmudug ay ka xoogan tahay, galmudug ay ka socotaa, inta yaroo dhiman aan dhammaystirno oo aan ciidamada geesiyaasha ee labada heer dowladeed garab galno oo garab istaagno. waxaan rabnaa inaan dhammaan isugu tagno fadhigan iyo kulankan iyo shirkan, ilaahay idinka inta khawaarijta aan ka safaynayno inuu meelaha magaalooyinka oo la joogo nagu dambaysaan rabnaa, oo dhammaantay aan isugu tagna safafka hore iyo jiidda.
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaan ayaa bulshada reer Galmudug ku dhaliilay in kaalintoodii ay weli ka maqan tahay ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka al-shabaab.
waxaa socda dagaal lagula jiro nimankaa khawaarijta. markaan dhab u hadlayno, dagaalku weli inta uu ka dhabta yahay waa wax aad u yar. waxaan odhan karaa mas-uuliyiinta ma dhaafsisna. waxaan ugu furan taleefoonno iyo xidhiidho iyo waxaan jirin, oo aad mooddo inaynan weli xor ka ahayn. waxaan sheegayna in ayna dhab inaga ahayn. ma haya anigu ammaan badan, waxaan hayaa dhaliil, waayo maanta isma lahayn galmudug waxay qaadanaysaa muddada intaa la-eg oo dagaalka shabaab lagula jiraayey intuu jiitamu intaa qaadanaya, madaxweynahana ay ku kallifaysaa inuu intaasoo dhan intuu joogo maalin walba dagaal iyo halkaa loo sii taagnaa. waxaan lahaa mar hore ayay soo gadoomaysaa oo labada isteedee dhibana hawshooda la gelaya, waayo markaad aragta waxa la soo bandhigayo ee isugufaantada ah ee qabaailku ay soo dhigayaan ee qolo waliba ay leedahay intaasoo hubay intay soo bandhigta diyaar baanahay, war diyaartu ma meesha bannaanka la taagan yahayba mise dhaqaaq bay u baahanta? reer galmudug laydinkuma garaabayo, ciidan intaa la-eg baa la keenayaa, waxaad aragteenna waad soo dhigaysaan, waa la taagtaagan yahay, yaa lagaga tegi iyo sidan hadla yeela maya, ma aha anu dadka arrintaa qabamay idinkumana ammaanayo, waa dhaliil baad leedihiin waxaad soo bandhigaysaan iyo quluubtiinna iyo ismalaha dagaalka qaabkaad u gelaysaan.
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bulshada ka dalbaday in kaalmo lala gaaro goobaha laga xoreeyo maleeshiyada al-shabaab.
shabaab dagaalaan kula jirnaa, goob dagaal ka dhacay si bay u ooli kartaa dhib ma lah, laakiin dagaalka aan kula jirno ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku idhaahdaayey dib loo dhiganayo midna ma ahan. dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa muujiyeen arrintaasi inay dhab ka tahay oo waddadaasi ay haynayaan. waxaan leeyahay dadka inta wax alla u dhiibay ee waxhaysata, ee ganacsatada ah, ee hantiilayaasha ah, doorkiinni weli waa dhiman yahay. dadkiinnu dhibaatada ay qabaan ma dadkiinnu dhibaatada ay qabaan maydan soo arag weli. deegaanada lix iyo toban sano khawaarijtu ay ka talinaysay baahida ka jirta iyo duruufaha ka jiraahi dadka ay maanta sugayaa waa dadka inta alla wax u dhiiba wax haysta waaye, allana waa kula xisaabtamayaa waxaas ay haystaan. Meeshaas meel ka fiicanood ku bixileed lama jirto.
Kulanka madaxda madasha wadatashiga qaran ee dhuusamareeb ku soo ilaaday ayaan imaanaya xilli deegaanada galmudug qaarkood laga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo ka badan 15 sano ay ku sugnaayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkayo.
Ra-iisul wasaaraha Liibiya ayaa shaqada ka joojiyey wasiirkii arrimaha dibadda Najla Manqush axaddii shalay, waxaana uu gudbiyey baaritaan kadib markii Israa'iil ay sheegtay in wasiirkeeda arrimaha dibadda Eli Cohen uu la kulmay Najla toddobaadkii hore xilli labada dal aanu lahayn xiriir rasmi ah. Warbixintan waxaa qoray wakaaladda wararka ee Reuters.
Hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil oo ku saabsan kulanka ayaa lagu sheegay in wasiiradu ay ka wada hadleen iskaashi suuragal ah, waxaana uu sababay dibadbaxyo yaryar oo Liibiya ka dhacay taasoo aan aqoonsanayn Israa'iil. Wasaaradda arrimaha dibadda Liibiya ayaa sheegtay in Manqush ay diiday in kulan ay la yeelato wakiilo ka socda Israa'iil, waxa dhacayna uu ahaa kulan aan loo sii diyaargaroobin oo iska caadi ah oo dhacay intii lagu guda jiray kulan ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga. Bayaanka wasaaradda Liibiya ayaa lagu sheegay in isaragu aanu ku jirin wax wadahadal heshiisyo ama wadatashi toona, waxaana intaasi ku dartay wasaaraddu waxay dib u cusbooneysiinaysaa diidmadeeda buuxda ee caadiyeynta xiriirka Israa'iil. Tan iyo 2020-kii Israa'iil waxay u dhaqaaqday inay caadi ka dhigto xiriirka dalalka Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Morocco iyo Suudaan iyadoo loo marayo wax loogu yeero heshiiska Ibrahim ee uu dhexdhexaadinayay Mareykanka. Waxaan ka wada hadalnay wasiirka arrimaha dibadda wax ku saabsan awoodda weyn ee ay ka dhexli karaan labada dal xiriirkooda, ayuu ku yiri wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Cohen oo war soo saaray. Kulanka ayaa waxaa fududeeyey wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga Antonio Tajani. Wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa warkeeda intaasi ku dartay iyadoo oo sheegtay inay ka wada hadleen iskaashiga suurtagalka iyo gargaarka Israa'iil ee arrimaha bini'aadamnimada, beeraha iyo maamulka biyaha. Cohen waxa uu sheegay in Manqush ay kala hadleen muhiimadda ay leedahay ilaalinta hiddaha dhaxalka Yuhuudda ee Liibiya. Siyaasadda arrimaha dibadda ee Liibiya waxaa cakiray sanado badan oo colaadeed iyo kala qaybsanaan daran oo gudaha ka jirtay oo ku aadan maamulka dowladda iyo sharci ahaanshiyaha dhaqdhaqaaqista oo uu sameeyo maamulka Tripoli. Dowladda midnimada qaran waxaa la dhisay horraantii 2021 iyada oo loo marayo hannaan nabadeed oo ay qaramada midoobay taageerto, laakiin sharcinimadeeda waxaa tan iyo horraantii 2022 ka horimid baarlamaanka fadhigiisa ee bariga kadib isku dayo fashilmay oo doorasho. Tallaabooyinka siyaasadeed ee hore ee dowladda midnimo qaran oo ay ku jiraan heshiisyo lala galay Turkiga ayaa waxaa diiday baarlamaanka, taasoo dhalisay caqabado dhinaca sharciga. Golaha madaxtooyada oo u shaqeeya sidii madaxda dowladda ayaa soo saaray bayaan axaddii iyagoo weydiistay ra-iisul wasaaraha dowladda midnimada qaran Cabdilxamiid inuu caddeeyo waxa dhacay. Golaha sare ee dowladda oo door la talin ku leh siyaasadda Liibiya ayaa ka dhawaajiyey inay la yaaban yihiin warbixinada kulanka, waxaana ay sheegeen in kuwa ka mas-uulka ah lala xisaabtamo.
Warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay, halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Markana Somaliland, xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ee kala ah Ucid iyo Wadani ayaa soo dhaweeyey islamar ahaantaasina sheegay inay aqbaleen go-aankii ay guddiga dhexdhexaadintu ay xalay ka soo saareen xal u helidda murun siyaasadeedkii ka tagnaa doorashooyinka Somaliland. Go-aankaasi guddigu soo saaray ayaa ah in doorashada xisbiyada yurada siyaasadeed ee la qorsheeyey inay dhacdo 28-ka bisha Diseembar ee sanadkan dib loo dhigo lagana dhigo 13-ka Novembar ee sanadka soo socda 2024, iyo in doorashada xisbiyada iyo ururada iyo tan madaxtinimadaba hal mar la wada qabto lagana dhigo 13-ka Novembar ee sanadka soo socda. Doorashada madaxtinimada ee soo socota ayaa guddigu dhexdhexaadintu waxay go'aamiyeen inay ka aqbaleen ka qaybgalayaan aniraada ee 3 xisbi ee hadda jira. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa u sheegay warbaahinta inay soo dhoweynayaan go-aankii ay xalay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ee ergada ka ahayd xal u helidda khilaafkii siyaasadeed ee Soomaaliland in muddaaba ka taagnaa.
Anigu tiligelinaya in hoggaanka xisbigu ergada siiyeen kalsooni buuxda oo aan wax shuruuci ku xidhmay. Anigu ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga Wadani dhammaantii
waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu aqbalnay go'aamadii ay xalay soo saareen ergidii dhexdhexaadinta waddadii ee beelweynta abarjaaro. Ramiirkayga noole ayaa ay farayaan xitaa haddii ay ugu adag tahay inaan yeelo wax kasta oo maslaxadda ummaddayda ku jirto si aan u xaqiijiyo inaan u goynin xadhigga isku haynta shacbiga reer Somaliland. Taraasulka waxaan u aqaanaa ficilka dadka bisil ee hogaamiyeyaasha ah. Sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa dhammaan cid walba oo khuseeyo go'aanka ergidu inay aqbalaan maadaama ay kalsooni
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cudi jira Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay in xisbi ahaan ay soo dhoweynayaan isla markaana qaateen go'aamadaasi.
Ilaahay mucaaridka subxaana wa tacaala markoo ilaahay baa mahadleh. Waxaan jecelay maanta shacabiga reer Soomaaliland inaan maanta war farxada u sheegno. Waxaan jecelahay inay dhoweyshino adoon ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka inaan soo dhoweynay go'aankii shalayto bisha sideed labaatankeeda ay soo saartay guddidii dhexdhexaadintu. Iyagana waad waa mahad u mahadnaqina. Waxa weeye annaga xusbi ahaan ama mucaarid ahaan wuxuu nagu ahaa keenka raadma nagu ahaa, laakiin waxaa la yidhi haddaa shaarka lagu qabsado waa naga garbaxaday Soomaali jira. Waana ogolaanay anagoo xaq u lahayn in doorashadii madaxweynaha ay tooskeed la qabto 2022 bishii Noofambar ayaa haddana maanta go'aanka la soo saaray ee la yidhi ururkii siyaasadii la isxambaariyo waan ogolaanay. Waxaan arag oo horeysiin wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada waddanka ayaan wax kasta ka horeysiin. Anagu maranna waan diideen ergooyinka
xukuumadda iyo qaar ka mid ah ururada siyaasadda ayaan weli iyagu mowqifkooda caddaynin, waxaana la sugayaa saacadaha soo socda ay ka hadlaan sida ay u arkaan go'aanka guddida. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa taa dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse aan ku yara nasanno heestani.
Allah, I say, don't pray. Oy, 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 see. wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka ee 1.67 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ah oo wajahaya xaalad cunto la-aan ah kadib markii loo sheegay in raashinka gargaarka ah aysan ku qaadan karin waraaqo horaan loogu qaybiyey. Sidoo kale maamulka xeryaha dhadhaab ayaan ka wareysanay sababaha qaxootigaasi ay ku waayeen raashinka gargaarka ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah kaalinta xoolaha ay kaga jiraan nolosha bulshada qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Yuusuf Axmed Aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala xeryaha, oo aan ka wareysanay waxyeelada oo cudurka dabaysha u geysan karo bulshada ku jirta xeryaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Tirakoob bilihii la soo dhaafay ka socday xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dhowr jeer hakad galay, iyadoo tirakoobkaasi muhiimaddiisu ay ahayd in lagu xaqiijiyo tirada qaxootiga ku soo qulqulaya xeryaha si loo dejiyo xerada ifalabo oo dhowaan dowladda Kenya hay-adaha samafalka ay u qorsheeyeen in qaxootiga halkaasi la geeyo si loo caawiyo. Haddaba boqolaal qoys oo qaarkood aan marin habraac iyo tirakoobkaasi ayaa sheegaya in laga joojiyey buunooyinkii ay raashinka ku qaadan jireen, iyadoo qaxootigaasi ay yihiin kuwo aan haysan kaararkii raashinka isla markaasna buunooyinkii ay ku qaadan jireen gargaarka samafalka ah lagu sheegay inay yihiin kuwo aan shaqayn. Qoyskan qaxootiga ah oo qaarkood dhowr door aan qaadan raashinka samafalka ah ayaa haatan wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo qaxootigaasina ay ka kooban yihiin laba qaybood oo kala ah qaxooti cusub oo dhowaan soo galay xeryaha iyo qaar kale oo tirakoobkii la marsiinayey aan si toos ah loo marsiin. Haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa barnaamijka caweyska ugu waramay xaalada ay wajahayaan.
Waxaan yidhaha Xaliime Xasan Cabdi, waxaan ka soo barakacay Bu'aal Irideed. Caruurteedu waxaa weeye sideedlaan ahaa, sideedlihi aan ahaa, lambarkii aan raashinka ku qaadanaynay waan waaynay, waan alaga kansalay waan waaynay, yuun baan tagnay 10 jeeroo dhan waan waaynay, waxbaan ilaalin unto naloo aabeeye malaha. Haddaan duq lahayn, haddaan doon lahayn, haddaan waayeel lahayn, haddaan ilmo rafaasan lahayn, haddaan curyaan wadanay, in nala tirakoobi la diid, boonadina kansal baa nalaga dhigay. Haddaan waxaan rabnaa sidii nalagu bahalkeen lahaa, naloogu tirakoobi lahaa si degdeg, haddaan raashinka aan gafnaan qaadan lahayn.
Waa tahay idinkan tirakoob marin qaabkeebay ku dhacday in boonadiinii la kansalay oo raashin maleedin laydin dhahay?
Meel baa laga soo dhejiyay nari, haddana waxba kama sheegi karno. Waan tagnay, raashin baan raasannay, sideedlaan ahayn. Maalinka aan feel galnay oon sheelka galnay, waxaan idhi wax raashin oo inii yaalla mala, boonooyinka waa nalaga riiqay. Haddee meel ay wax ka jiraan annaga ma naqaano.
Maxaa laydiin sheegay markaa?
Waxaan idhi tirakoobna male, raashinna ma lihidin, lambar waa baatiin, meel ay naga qabsatayna ma naqaano.
Mise bilood ayaa bilaa raashinti?
3 bilood baan raashin la-aanna, bishaan soo socota hadda 4 haddee waxay nagu qabsatay waa inay naloo soo sheegay ama nalagu soo caawin lahaa.
Qoysaskii idala midka ahaa halkan waa laga raray, kaarar baa la siiyey, ifato ayaa la dejiyey, gadaalkii way qaadanayaan. idinka maxay kula tahay inaad dabcan halka idinku reebtay?
Deemaag waxay nagu qabsatay dadka nala waarka ahaa ama nala soo degay ama nagaba dambeeyey ama nala waarka ahaa oon la qayb qaadanayna waa la raray, waa la tirakoobay. Hadda waxay nagu qabsatay meel ay ka soo farcantay ma naqaana, anaga dhibka wuxuu nagu qabsaday ma naqaana. Waan rafaasannahay, waan dhammaanayna, gaajaan la ba-eenna. Dhowr iyo toban beri waxba maana karsanay. Hadda si nalagu tirakoobin lahaa ama nalagu nooleyn lahaa ama dhibka nalagoo talin lahaa baan rabnaa. tirakoobkii aan rajaynaynay asniin heblo shan bilood baa korkaanaha lagu tirakoobaya oon sugaynaa, waan waaynay. Haddee dhibkaas inalooga taliyaan rabnaa adduunweynaha rafaadkaas meel u ka imaaday rafaadkii ewel ilaahay naga bixiyay oo beryaho aan wax qaadanay bilaho aan qaadanay haddana waan ku noqonay tirakoob ma haysano, raashin ma haysano, caawin baan rabnay, waxaan rabnay ehelnimo. tirakoob waaynay, caawin waaynay, buuga naxariista waaynay. Inala tirakoob si degdeg la asiintan horteena naloo bilaabo nalaguna soo caawiyaan rabnaa bisha tanaa hadaan wax rajeenna nala siiyo.
maxamuud saal baa la yiraahdaa, bologa kay tayn baan madaxeeda oo meel dir elal dhahaan joognaa. caruurta habeen walba waraabo iyo xoor yaa noo soo galo. aad iyo aad baan macnaha oga cabsanaa waraabaha inuu caruurta nagala baxo. biyo waan haysanaa, waxaan aad oga codsanaynaa hay-adda boos guri ma haysano. bixihii raaye ee meesha qoraxda ahaa waa iska kala boobeen. UNCR waxaan ka rabnaa inay kaarka noo bedesho oo jakuulana siiso oo si degdeg meesha nooga qaado oo macnaha waxaan ku dhahay fatuux xariyaha cusub ee agabka laga helaayo ee noo geyso. yaan aad iyo aad uga codsanaynaa dad oo waxaa jira oo kaar waa noqday, lamar waa noqday, oo raashin aan qaadanin, oo halyaraha aan soo qaadanay ayagana nalaqarka nala haysto, oo macnaha ayagana aan u garaabsannahay, oo halyihii aan soo qaadanay aan la darsanayno, oo macnaha habeenkii la karsanayno.
anigoo ah cusmaan ibraahin cali oo saddex bilood ka hore qaxootiga dhagax la soo galay oo aan lahayn boono oo 11 kooban, maxaan codsanaa inaan la caawiyo oo ehladan la noolaa islaamkiina laga dhiga kaarguus lambarwaas ay noqdeen aan meesha aad ugu dhafaadanna.
waa tahay tani xilligeed xariyaha timid wax gargaara meeshay
maya, waxaan helne malaha.
aad ba umaadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxootiga raashin la-aanta ah oo ku jira xeryaha dhadhaab oo igu waramay isla xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. sidoo kale si aan u ogaano sababaha kalifay in qaxootigaasi raashin la-aanta ay noqdaan ayaan ka wareysanay guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxleeya cabdulaahi cali aadan geedow, ayaa si guud u sharxay dhibaatada ay haatan qaxootigaasi wajahayaan.
waa mahadsanta cabdisalaanow, saaad ogtahay dadkan hadda raashinka aan qaadanin waxay u kala baxaan laba qeyb. qeyb waa dad cusub oo mataqaanayo qaxooti cusub oon weli UNN diiwaangelinin, oon weli UNN tegin, oo aada u farban ilaa 30,000-40,000 gaaraya. dadka qeybta kale waa dad horey loo diiwaangeliyey oo boono haystay, boonada raashin ku qaadan jiray, laakiin tirakoobkii maadaama la galayay ayagoon ka warqabin kaararka boonooyinka intii lasoo dhejiyey imaan waay maalinkooda, iyo qaar aan weli lasoo gaarin oo xaafadooda aan weli lasoo gaarin oo si qalad raashinka dhaatada raashinka loogu bixiyo. marka dadka aad bay u fara badan yihiin, wayna dhibaataysan yihiin. UNHCR iyo waan la kaashanay iyo WFP waxay noo sheegeen dadka hadda inayna waxba siin karin, laakiin dadkii waa laga qoray magacyadii. waxaan rajaynaa insha allahu duurka soo socda inay wax yeli doono haddii alle.
waayahay kuwa aad tiri si qalad ah ayaa dabcan looga xiray samafalkay lahaayeen, bal noo sharax.
tusaale ahaan qof degan xaafada section A oo kale qof degan ayaa waxaa laga yaaba boonada ismaaniga uu qaadanayo inuu key ku qaato oo banaanka kor ah. marka qofkaas dhaatada key baa ugu jirtaa, asagin A buu degan kama warqabo waxa socdo. marka waxaa laga yaabaa inaan lasoo dhejinin ama waqtiisa aan la gaarin ama in lasoo dhejiyey asagoon ogeyn qofkiina aan ogeyn oo A uu degan yahay, oo sababtoo ah masaafo dheer A iyo key way kala fogyihiin. marka taa darteeda marka sababtay oo waxaa loogaan jiray waxaa kaararka dadka laga xiri jiray markii tirakoobka u dhammaa tirakoobka bilow ah iyo kaararkii dadka xiran. marka taarintan waa qalad weyn. weligeed tirakoob markii la galaayo ama 6 bilood ha socdo ama 10 bilood ha socdo markuu dhammaado iyo kaararka dhammaan la wada xiri jiray. marka waayadan mataqaanaa hadda culeyska ku batimaa yeeli anida dad masaakiin baa hadda maan banaanka fadhiya oo raashinka laasa. marka waa arrin nagu cusub oo aan la yaabano.
maamulka xerada ayaa tahay dhibkaasi inaad xalisaan hay-adaha ama UN ma kala hadashay?
waan la hadalnay UNHCR, WFP waan la hadalnay, DRS dowladdu waan la hadalnay. arrimahaas dadkii jawaamada haysto banaanka taagan waxbana haysin gaajo u baqtinay waan u sheegnay, laakiinse way suurtageli waysay codsiga annaga inuu dhaqangalo oo duurkan dadka la raashin la siiyo way suurtageli waysay. marka waxaan ilaahay ka baryayna ummadda inuu ilaahay wax siiyo, oo sababtoo ah 2 bilood raashin ma qaadan doonaan waxnama haystaan hadda.
Waa tahay dhinaca kale waxaa jira karar loo wareejiyey ifato oo masaafo ahaan xerada dhexlay ka fog, dadkaas ayagana xal loo heli kara ma jiraa.
Runtii arrinta waa arrin aad u qaldan oo waxaa jira dadyo fara badan. Dadka la wareejinaya waa dadka mataqaan loogu talga in la wareejiyo sharciyan, in la wareejiyo dadka cusub, baahanaa cusub oo la siiyey kaararka. Waxaa sharcigu sheegay in la wareejiyo ifatu la wareejiyo, sababtoo ifatu baa la rabaa inay degan u noqdo. Laakiin dad waxaa jira fara badan oo kaarar ka xirnaa oo reer dhagax leh, kaararka loo furay.
dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska la dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudio ee ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf axmed aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga, oo aanu ka wareysanay waxyeelada uu cudurka dabayshu u geysan karo bini aadamka iyo sida looga hortegi karo. waxaad kale oo maqli doontaan kaalinta ay xooluhu kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga yuusuf axmed aadan waa sarkaal ka tirsan guddiga samatabixinta caalamiga ah ee magaciisa loo soo gaabiyo IRC oo gacanta ku haya cusbitaalka guud ee xagareer. dhowaan hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa xeryaha ka xaqiijiyey xaalado cudurka dabaysha ah. haddaba yuusuf ayaan ka wareystay khatarta cudurka dabaysha, waxaanu wareysiga ku bilaabayaa waxa dhaliya caabuqa dabaysha.
waa xanuun dabeel ah oo keeno tallaalka ilmaha markay qaadani waayaan, ay dhici karto cunug xanuunka ama ilmaha mid ka mid ah xanuunka uu ku dhacay tallaala-aanta, kuwa kaloo tallaala-aan uu la nool yahay ayaa sababi kartaa qofka inuu ilmaha inuu xanuunkaas u imaado uuna saa uu transmit gareeyo uu ugu faafo kan kaloo aan tallaalka lahayn. soo waa xanuun oo ah saameeya inta badan ilmaha shanta sano ka yar, uuna dhibaateyni karo kuna imaado tallaala-aanta ilmaha looga hortago routine immunization kaloo aqaano tallaalka ciyaalka.
daawo ma leeyahay cudurka dabayshu, gaar ahaan qofka uu haleelo oo marka uu hayo ma laga daaweyn karaa?
Mar hadduu dhacay xanuunkaas, waa xanuun inta badan ilmaha aad u dhibaateeyo. kahortag buu leeyahay. kahortagaas waxaa waaye ilmaha markay saa u dhashaan oo zero days ay leeyihiin, oo ama marka iida uu dhashaa loogu talagalay in la siiyo zero o p v zero baa la oo loogu talagalay, marka iida ilmaha ay dhashaan in la siiyo ilaa afar jeer camal ama shan jeer ilmaha ay qaataan tallaalka. mar hadduu ku dhaca masaaj ama xagga daliiga ilmaha, inta badan qaarkood wuu naafiya qaarna ma naafiyo, xididuhu ka gala, laakiin stanting wax loogu sameeyayo growthka ama cunuga koritaanka iyo ka dhibaateynaa. marka muhiimadda ugu weyn maxaa waaye ilmaha in laga hortago oo talaalkaas o p v ga loo aqaano la siiyo, lase mar hadduu naafiyo ama uu ku dhacay kolleytii ilaahay waa gooniga, laakiin masaaj ama deligaas waxaas mooye wax daawo marka iyada in la siiyo uu ka bogsanayo ma jiro.
inta aan qofka la baadhin ee aan weli la ogaan inuu cudurka dabayshu hayo, ma jiraan calaamado lagu garan karo in qofka uu hayo cudurka dabayshu?
Okay, waxyaala badanaa lagu gartaa. si maalin horeba aan kuu sheegay, ilaa 200 oo cunug oo xanuunkaas jirkooda uu ku jiro waxaa laga yaabaa 2-3 inay soo bixiyaan. intooda badan waxaa lagu gartaa ama loo aqaano marka ida suspect ama marka looga shakinayo polio inay tahay, waxaa waaye cunuga inuu naafinayo waxba wixii oo jug ama aan ku dhicin ama dhibaato oo ay gaari ilmaha ayaga eh inay ama gacan naafata ama lug ay naafata ama luqunta ay naafata ama hadalkii oo carabkii iyo wixii uu siigayo ilmihii dhareer noocaas iska imaanayo hadalkii meesha uu ka dhuma wixii waxba dhibaato eh ama jug ama cilad weyn aan ku dhicin 14 beri gudahooda.
sidee looga hortegi karaa cudurka dabaysha? haddii aan si gaara uga hadalo qoysaska laga yaabo hal qof inuu ku dhacay cudurku, inta kale sidee loo badbaadin karaa iyo bulshada kaleba?
kahortaga ugu wanaagsan oo la samayn karo maxaa way horta karantiil in la sameeyo cunuga karantiil maxaa waay reerka ama 20 qoysa diriska oo ilmaha ayada meesha laga arkay oo ku yaala inay booqasho ahaan laga ilaaliyo ilmahaas guriga oo karantiil ahaan reerka ama waalidka ilmahaas dhala in ilaa ilmahan hala dhaxsoconin reerka diriska ama ilmaha kale hal dhaxsoconin diriska asagana in la dhaha waayo cunuga talaalka polioga aanan lahayn ama ka daahay si bulshada u taqaan qaalkooda waxa jira talaalka aan sameynin oo waqti xaadirka la gaaro ilmaha aan geynin ilmaha talaalka kuwa aan u dhameysan in talaal la aadiyo kuwa talaalka lahayn saa u taqaan ilmaha waxa jira talaalkooda aan dhameysan ama bilooyin ku jiraan waqti aan gaar sabab haduu cunugaas u dhaxsocdo reerkaas waxa suurtagal ah inuu faafiyo xanuunka isaga marka inta badan bulshada waxaan ku boornaa waa dad weyn oo waalid ahaanana markaas idaa la hadlaa si aysan u bixin ama reerkii ay u dhaxmaareen oo qofka uu iskuugu reebo guriga ama ilmaha ayaga ee markaa xanuunkaas haya oo ay dariska ugu gudbin
xiriyaha waxaa ka jirta nadaafad darro aada u daran cudurka dabayshu xidhiidh ma la leeyahay nadaafad darrada
okay inta badan nadaafad darro ma keento laakiin waxaa keenaa tabar darro ama xagga dhaqaalaha keena haddii cunuga xanuunkaas jirka uu kaga jiro laakiin immunitigiisa uu hoos u dhacay cunno ama meeshaas tabar siba tabar reerkaas ay laheen oo ama qaditaan ama noocaasoo ay imaado oo raashinka si joogto ah ilmahaas ay u heli waayaan tabartooday saameynaysaa immunitiga cunugaasa xogaaga culeysaha gaarayo maxay noqonaysaa marka virus way inuu jirka ilmahaas uu ku faafo marka siba waxaa la fiiriyaa standardka gurigaas siba ma cunto ahaan ama raashinka ma ka siman yahay mise waa reer dhibaataysan barka ayadana waa laga fiiriyaa laakiin nadaafad ahaan napoliyod waxba kuma leh iyadaba maadaama laga caawiyo nadaafadda hala ilaali waayo waa ada problem keeni kara ku tahay cunuga hadduu shuban wax noocaa kusii dhaco tabartiisa way sii dhimanaysaa nadaafadda qeyb ahaan waa lagala hadlaa laakiin immunitiga oo xagga dhaqaalaha reerka inta badan la egaa markii poliyada reerka laga hela
dadka cusub ee xeryaha qaxootiga soo gelaya oo laga yaabo qaarkood inaanay daba shidanin ama cunto ku filan inaanay haysanin saameyn gaara ma ku leeyahay cudurka dabayshu
aad saameyn badan ay ku leedahay 4 kiis oo hadda aan ka helnay xagadheere lo waxaa waay barakacyaasha imaadeen oo new arrivalska midda kaloo dheereedna maxaa waay misolska hataa xanuunka loo aqaana jadeecada inta badan ay saameysa ama ilmihii ku dhintay intaan ka hor waa ilmo oo soo qaxayn oo xanuunkii dhexda kusoo helay oo tabardarro qabatay cunto iyo wax noocaas isla waayeen oo immunitigooda iyo tabarti hoos u dhacday oo soo kabsani waayeen marka inta badan sababta u badan u keenayso way yeelaysaa ilmaha new arrivalskana waa suurtagal oo aad ba saameyn weyn ay ugu leedahay
sida la sheegay cudurka dabayshu wuxuu ku dhacaa qof kasta oo bini aadama laakiin yaa ugu nugul dadka ugu nugul oo uu saameeya waa kuwe
inta badan ilmaha yaryara aad ugu nugul ama 5 ka yaraan dowlad ahaan ama WHO hay-adda guud ee caafimaadka waxay fiirisaa 14 years iyo inta kahoose 14 jir iyo inta kahoose laakiin waxaa aada loo eegaa ilmaha 5 age bracketka markay ku jiraan oo talaalkooda guud iyo qeyb ahaan inay talaalka dhameystaan kulli la eegaa immunity ahaan tabar haddii lahaa ama difaaca jirkana ilmaha yaryara aada ugu daran oo aada loo ilaaliya looga hortaga
waxaa carabka ku adkaysay inuu aada muhiim ugu yahay cudurkan talaalkiisana xeryaha laga heli karo marka ma yahay talaalku mid qof walba uu heli karo si sahlana uu ku heli karo
caafimaadka IRC sahayda IRC hadda aan u shaqeyna helpos-yaasha shaqeeyaan oo helpos E6 ama L6 ama istaalka weyn oo guuda siiba daily maalin walba waxaa laga bixiyaa talaalka asaga talaalka waxaa la socdaa xanuunka dabeesha oo free ah mar walbana bulshada loogu baaqo inay talaalkaas ay u keenaan ilmaha talaalkaasna throughout priority kan la siiyaaba asaga in marna la waayin xitaa waqtiga daawada ama talaalka uu geyn rabo in dowladda aan la hadalno asagoo geyna la keena marka iyada dhicitaankii waqtiga dhan waa lala socdaa dailyna wuu ka jiraa xagga caafimaadka goobasha oo caafimaadka IRC
talaalkaas aad sheegtay in si sahlan loo heli karo ma dhammaan dadka oo dhan baa heli kara mase caruurta yaroon
okay talaalka ciyaalkan waaye waliba siba 5 hadda aan kuu sheegay 0 to 5 59 months ay u aqaanaan 59 bilood taas haddii si ahaan sanad ahaan loo xisaabay waxaa waaye ilmaha bil ilaa 59 ilaa 5 jir
fariinta ugu dambaysa ee aada gaadhsiinayso bulshada ku nool xeryaha qaxootiga maxay tahay oo la xidhiidha ka hortagga cudurkan dilaaga ah ee dabaysha
baaqa bulshada aan u diraya waxaan leeyahay xanuunka ugu jira xanuunka talaalka polio waa waddanka waa laga helay ama kaam ahaan xagadheera waa laga helay weli cabsi weyn baa aada u qabnaa waayo qaxootiga weli waa dad soo galaayo cusub waa jiraan inta badanna talaalka aan fursad u helin inay talaashaan dadka reer xagadheera degna ama hadda imaada waxaan leeyahay ilmaha 5 sano ka yar oo talaalka uga loo talagalay siiba talaalka uu farabadan yahay laakiin polio nafteeda ay ku jirto ilmaha talaalka halala tigsada oo qaybta caafimaadka oo qeymaal blog walba maanta ay ka hadartaa hadii caafimaad ahaan la talaalka ilmaha geystaan oo haquuq sadan ilmaha inay talaalka polio ay siiyaan ciyaalka kale oo talaalka wali aan gaarin ama waqtigooda u dhamaanin ama ka daahin siibo way la xariiri karaan wiilal ba xaafada ka shaqeeyaan oo talaalka eegan ilmaha inuu talaal u dhamaaday iyo inuu san u dhamaanin oo ma boogasha siiga ama EPI loo aqaano chegriyan marka waxaan leeyahay bulshada xanuunka uu jiraysan marna iska dhagatirin marka weelasha xafada ka shaqeeyaan hala shaqeeyaan hadeese waayeen ay suugin oo ay u arkaan ama qof walba akhristay ay dhihi karaan buuga noo eeg ilaan taariikh walba la siiyaa bil walba maxala siyaa TCA oo ah taariikhda dambe ay u soo laabanayaan talaalka cunuga uu leeyahay marka qof walba akhristay way dhihi karaan in fiir haduu taariikhda uu leeyahay ama taariikhda la soo dhaafay waa dhimaaneysa cid kugu xireysa maxaad u maqneyd ama intay jirtay ma jirto talaalka free u yala waana la siinayaa ciyaal walba ama ilmo walba 5 sano ka yar oo meesha uu maado talaalka asaga
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Axmed Aadan sarkaal ka tirsan hay'adda IRC oo marti igu ahaa xubinta shakhsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhageystayaal xoolaha ayaa meel sare kaga jira guud ahaan nolosha dadka Soomaaliyeed Soomaalida ku nool xiriyaha qaxootiga ayaana siyaabo kale oo duwan uga faa'iideysta xoolaha Maxamed Qaliif Axmed oo ah oday xoolaha ka iibiya seerada xoolaha ee Xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda ay xooluhu u leeyihiin nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga
Anaga Soomaalinahay hilib hadii la waayo inay nolol jirin baan aaminsanahay hilib la'aantiis waxa weeyaan anaga waxaan todoba bar aan qofka haduu hilib cunin ama aan raashin loogu darin inuu yaani mataqaana uu ay enemy ku dhacayso baaba ayo mataqaana uu si hoos yaani ay hoos u dhacay hata xag caafimaadka xag magareysa inkastoo hadda ay gaalada keenay hilibka gaduud hilibka gaduudan hilibka gaduudan waa laga fiican yahay hilibka cad baa fiican sida digaagto kale iyo kaloonka iyo wax ay dhahan laakiin anaga waxaan aaminsanahay hilibka xoolaha anaga nolosheena hadii aan Soomaalinahay nolosheena waxay ku tiirsan tahay xoolaha caanahooda iyo hilibkooda laantoodna maba ka maarmi karnaba meel fiican meel weyn meen ka nolosheen kaga jirtaa mana laga maarmi karo
seeradaha xoolaha ee xiriyaha qaxootiga waxa maalin walba la keenaa xoolo aad u badan oo lagu kala iibiyo maxamed ayaa markale sharaxaya kaalinta uu iibka xooluhu kaga jiro nolosha qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab
iibka xoolaha waxa weey wax meel weyn ba ay kaga jiraan oo dhaqaalaha aan haysan hantida aan horta aan ku xisaabtano ama dawladda ha noqoto ama shacab ha noqoto hantida aan ku xisaabtano waa xoolahaba xoolaha waaye xoolaha hadii waa laf dhabarta dhaqaalaha waaye waa gacanta koowaadba xoolaha hadaysan jirin waxa oo yacni dal lagu gudanayo hadda aroosayso hadda dan fushanayso hadda aad mataqan hadda xajka aadayso hadii ma garanayso wax kasta oo dan oo qabsanaysid waxa weeye waa laf dhabarta xoolaha waa inaad soo iibiso qof baan dhowr neef fogey intaas 5-10 neef fogey soo iibsan waa ku xajini naag baad dhisanaysa waa kuwaasaas oo kale deyn baa lagu ishaas oo kale biilkii wax walba oo ay ka qayb galaan xoolaha nolosha waxay ka number 1 bay kaga jiraan
dhegeystayaal inta ayuu inoo ugu yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay
Maxamed Axmed Dheere dhegeystayaal haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka
Yes.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo barnaamijkan barnaamij xigaan dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla.